Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Esiet līdzās tiem, kurus izvagojušas ciešanu rētas, pāvesta tikšanās ar franciskāņiem. Reaģējot uz kara retoriku, ir nepieciešama miera veidošana. Tradicionālo un pasaules reliģiju vadītāju sanāksmes dalībnieku vizīte Vatikānā. Laba ģimene, turas un paliek kopā, arī vislielāko pārbaudījumu brīžos. Sandra Skrupenko pārdomas par vecāku un bērnu attiecībām un ticīgu ģimeni. 9. aprīļa raidījumu noklausīties aicina Jānis Svertovskis. Pāvests Franciskas pirms dažām dienām, tiekoties ar divu Latīņu Amerikas valstu, Brazīlijas un Meksikas koledžu priesteriem, kuri studē pontifikālajās universitātēs un strādā Romas draudzēs, runāja par pazemības un lūkšanas svarīgo nozīmi priestera garīgajā dzīvē. Romas vīskaps uzsvēra, ka katra aicinājuma avots ir patiesa un personīga tikšanās ar Jēzu Kristu. Esi patiesa Jēzus ikona, kļūsti par Veronikas lakatu katram cilvēkam, mierenot un noslaukot viņā saras. Brazīlijas un Meksikas koledžu priesterus mudināja svātais tāvs. Neaizmirstiet lūgties par baznīcu un tās ganiem, par Dieva tautu un arī par mani, pāvests iedrošināja Latīņu Amerikas valstu priesterus.
Pāvests tikās ar Alvernas, Svetnīcas un Toskānas klostera provinces franciskāņu kopienu. Tikšanās notika atzīmējot 800. Gada dienu, kopš svētais Francisks no Asīzes, divus gadus pirms nāves, saņēma stigmātu dāvanu.
Savā uzrunā svētais tēvs pievērsās stigmātu nozīmei brāļu franciskāņu un visu kristiešu dzīvē. Stigmāti atgādina par sāpēm, ko kungs Jēzus izcieta par cilvēces pestīšanu. Taču reizē tie ir neparasts lieldienu uzvaras simbols. Tieši caur Kristus rētām, kā pa kanāliem plūst pie mums, krustās istā žēlsirdība.
Kristiešiem stigmāti kalpo kā atgādinājums par kristības sakramentu un piederību dzīvajai baznīcas miesai. Tā nav nomināla, bet reāla piederība, uzsvēra pāvests. Baznīcas mīlestības kopībā katrs no mums atklāj, kas viņš ir. Mēs esam mīļotie, svētītie, samierinātie Dieva bērni. Mēs esam sūtīti liecināt par žēlastības brīnumu darbiem un būt par brālīguma ieraugu. Mēs, kristieši, esam aicināti īpaši vērsties pie stigmatizētajiem, kurus sastopam savā ceļā, pie tiem, kurus dzīve ir iezīmējusi, kuri nes ciešanu vai pārciesto netaisnību, vai pieļauto kļūdu iecirstās rētas.
Svētā Franciska sekotāji ar savu nabadzību garā un sevis atdevi Dievam ir aicināti pazemīgi atjaunot cilvēku siržu namus. Atzīstot, ka franciskāņi ir labi bikstāvi, pāvests viņus aicināja piedot visu un vienmēr. Dievs nekad nepagurst piedot, viņš atgādināja. Mēs pagurstam lūgt piedošanu, taču jūs vienmēr piedodiet.
Asīzes Francisks, nesot savā sirdī un miesā krustu, māca piedot un visu pieņemt ar pateicību. Pāvests aicināja franciskāņus atgriezties pie tā, kas viņu kalpošanā ir pats būtiskākais, proti būt dziedināšanas, prieka un brālīguma izplatītājiem.
Kā stigmātu saņemšanas piemiņas dienu pāvests Siksts V ierakstīja Romas martirologijā 17. septembri, taču pāvests Pāvils V paplašināja šos svētkus universālās baznīcas līmenī. Svētais Asīzes Franciskas saņēma stigmātus Alvernas kalnā 1224. Gada 14. septembrī.
Pavests Francisks aicināja franciskāņu brāļus būt Dieva valstības lieciniekiem ļaužu vidū un cerības praviešiem, kuri atklāja savām kopienām, baznīcai un pasaulei kaut nedaudz no tās lielās mīlestības, kas lika Jēzum atdot par mums pie krusta savu dzīvību. Tikšanās noslēgumā Romas bīskaps kopā ar brāļiem nolasīja svētajam Franciskam adresētu lūkšanu.
Svētais Francisk, krustā sistā, mīlestības miesā un garā ievainotais vīrs, mēs raugāmies uz tevi, kas esi svētām stigmām izrotāts, lai mācītos mīlēt Kungu Jēzu, brāļus un māsas, ar tavu mīlestību, ar tavu dedzību. Ar tevi ir vieglāk kontemplēt un sekot nabadzīgajam un krustā sistajam Kristum. Dāvā mums, Francisk, savas ticības svaigumu, savas cerības drošību, savas mīlestības maigumu. Aizbildini par mums, lai mums būtu saldi nest dzīves nastas, un lai pārbaudījumos mēs varētu piedzīvot tēva maigumu un gara balzāmu. Lai mūsu brūces dziedē Kristus sirds, lai mēs tāpat kā tu kļūtu par žēlsirdības lieciniekiem, žēlsirdības, kas turpina dziedināt un atjaunot to dzīvi, kuri vaļsirdīgi viņu meklē. Ak, Francisk, kas tapi līdzīgs krustā sistajam, dari, lai tavi stigmāti būtu mums un pasaulē dzīvības un augšām celšanās spožās zīmes, lai tie parāda jaunus miera un izlīkšanas ceļus. Āmen.
Pavests Francisks ceturtdien pieņēma audiencē starpreliģiju dialoga dikastērija rīkotās tradicionālo un pasaules reliģiju vadītāju sanāksmes dalībniekus. Kazahstānā dibinātais kongress ir unikāla platforma dialogam, kas apvieno ne tikai reliģiju vadītājus, bet arī politikas, kultūras un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, norādīja Svētais Tēvs.
Francisks atgādināja, ka pirms nepilniem 2 gadiem viņš ieradās Astanā, lai piedalītos starpreliģiju dialogam veltītā sanāksmē. Harmonijas veidošanā īpaši svarīga ir cieņa pret daudzveidību, rūpes par kopīgajām mājām un miera veicināšana, uzsvēra pāvests.
Francisks runāja par valsts laicīguma nozīmi. Runa ir par tādu laicīgumu, kas nejauc reliģiju un politiku, bet nošķirtās abu labā un vienlaikus atzīst reliģijas svarīgo lomu sabiedrībā, kalpojot kopējam labumam, norādīja pāvests. Viņš piebilda, ka Kazahstānas modelī harmoniju veicina vienlīdzīga attieksme pret dažādām etniskajām, reliģiskajām un kultūras grupām.
Turpinot uzrunu, pāvests atgādināja, ka minētās sanāksmes tēma – mūsu kopīgās mājas Dieva dāvana, kuru mums jāmīl un par kuru ir jārūpējas. Cieņa pret radību ir mīlestības izpausme pret pašu radītāju, pret mūsu brāļiem un māsām, ar kuriem mēs dalāmies dzīvībā uz planētas un īpaši pret nākamajām paaudzēm, kurām mēs esam aicināti nodot mantojumu, nevis ekoloģisku parādu, uzsvēra svētais tēvs. Viņš norādīja, ka mūsdienās ir modē kara retorika, tādēļ īpaši nepieciešams veicināt mieru. Kamēr tiek izplatīta naida runa, cilvēki iet bojā vardarbīgos konfliktos, teica pāvests. Tā vietā mums ir jārunā par mieru, jāsapņo par mieru, un ar radošu pieeju jāīsteno miers, kas ir tautu un katra cilvēka cerība. Pieliksim visas pūles dialoga veicināšanā, pāvests aicināja sanāksmes dalībniekus.
Vatikāna radio klausītāji, šovakar runāsim par postmoderno laiku izpratni ģimenes svarīguma jautājumā. Ir tāds sens teiciens, ka asinis ir biezākas par ūdeni. Tas nozīmē, ka mūsu ģimenes saites, jo mēs esam saistīti ar asinīm, ir stiprākās no visām saitēm, kādas vien ir, stiprākas par jebkuru draudzību vai citām attiecībām. Jūsu ģimene, ja ir laba, paliks kopā ar jums neskatoties ne uz kādiem šķēršļiem, kad visi citi draugi un palīdzības liks vilties. Kāds sakām vārds pauž, ka brālis ir dzimis, lai dalītos grūtībās. Ģimene aizsargā, ģimene ciena, ģimene viens par otru upurējas, lūk, kas ir labs un cēls ģimenē. Taču Mateja evaņģēlijā ir stāstīts par to, ka Jēzus it kā visu to noliedz. 12. Nodaļas beigās Jēzus pabeidz ar asu dialogu ar reliģisko hierarhiju, rakstu zinātājiem un farizejiem, kas pazīstami ar savu taisnīgumu, noteikumiem un liekulību. Viss kā priekšā postmodernisms instinktīvi reaģē. Jēzus ir brīdināts par māti un brāļiem, kas gaida laukā, un uz to atbild diezgan rūpji. Un viņš atbildēja un sacīja tam, kas viņam to teica, kas ir mana māte un kas ir mani brāļi. Un roku izstiepis pār saviem mācekļiem viņš sacīja, redzi mana māte un mani brāļi, jo kas dara manu debesu tēva prātu, tas ir mans brālis, un mana māsa, un mana māte. Šķiet, ka visu, kas ir slavējams par ģimenes uzticību, Jēzus uzreiz atmet ar vienu plašu rokas vēzienu. Bet vai Jēzus parasti to atmet, sava paša māti un brāļus, un šaubās par viņu svarīgumu savā dzīvē? No pirmā skatiena tā var šķist, bet vai tā ir patiesībā? Kā zinām no rakstiem, ģimene Jēzum bija svarīga no pašas jaunības līdz nāvei. Jaunībā viņš bija paklausīgs saviem vecākiem. Mirstot viņš parūpējās par savu māti. Bet ģimenes gods ir kaut kas, kas tiek pastāvīgi cienīts un uzturēts. Piektais bauslis mums norāda – gādā par savu tēvu un māti. Un pēc apustuļa Pāvila teiktā, tas ir vēl aizvien pirmais bauslis ar apsolījumu, lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvotu šajā zemē. To, diemžēl, plašākā nozīmē, kā sabiedrība, mēs jau esam zaudējuši. Kas senāk bija mūsu kultūras sirdī, šķiet gandrīz nepieņemams mūsu tagadējai sabiedrībai. Tad kā gan mēs varētu sākt no jauna iekarot šo būtisko sapratni par cieņu ģimenē un jo īpaši cieņu pret vecākiem? bērnībā esam aicināti klausīt kungā savus dzemdinātājus, jo to prasa taisnīgums. Taču, kad no pusaudžu gadiem pārējām pieaugušo pasaulē, šīs attiecības mainās. Šķiet, ka mūsu bērni reizēm gandrīz ar trīsām grib mums pateikt, ka viņiem nav pienākumus mums klausīt. It kā skaitlim 18 būtu maģisks spēks. Diemžēl viņi aizmirst, ka vēl aizvien tiek aicināti vecākus cienīt, tāpat kā to turpina darīt viņu vecāki. Tas ir bauslis, kas nekad nepieauga, nekad nemainās, arī kad atstājam vecāku mājas. Piemērs, ko izmanto apustulis Pāvils, ir atvērts un derīgs šodienai. Ja kāds nerūpējas par savējiem, īpaši mājiniekiem, tas ir pārkāpis ticības izpratni un ir sliktāks par neticīgo. Cieņa vai tās trūkums ir redzams arī vienkāršā piemērā, kad runājam viens par otru. Neviens nav pilnīgs, taču vai cenšamies vecākus cienīt par viņiem, runājot vai arī ko noklusējot? Vai varam viņiem brīvi veltīties? Vai rūpējamies viņu dēļ, cik spēka? Vai esam viņiem līdzās arī tad, kad draud kauns? Taču ir kaut kas vairāk. Pēc Jēzus domām ir kaut kas, kas ir daudz svarīgāks par ģimeni, kam ir augstāka prioritāte, tuvākas saites. Patiesi, asinis ir biezākas par ūdeni, bet ticība biezāka par asinīm. Viņš neatbild tieši, bet sarunu pavērš citā virzienā. Jā, ģimene ir dzīvībai svarīga, bet īsta ģimene ir kaut kas cits. Īstu ģimeni veido ticība. Pēc Pāvila teiktā vēstulē romiešiem 4. Nodaļā nevis Ābrama tautība, bet viņa ticība padara mūs par žēlastības apsolījumu mantiniekiem. Atved mūs uz Dieva ģimeni, padara Ābramu par visu mūsu tēvu. Kā Jēzus tikko sacītais, ka Dieva gribas pildīšana ir tādas ticības rādītājs, šādi tiek atklāta mūsu ticība. Tātad, vai mēs esam Jēzus brālis, māsa un māte, vai patiesi esam viņa ģimene? Atbildot šo jautājumu ir atkarīga no mūsu paklausības viņa vārdam, kurā var atrast Dieva gribu. Vai esam paklausīgi viņa varai visā savā dzīvē, īpaši tajās nepatīkamajās jomās, kurās Jēzus bieži biksta, kā kad mūsu rīcība un reakcija uz cilvēkiem, ar kuriem nesaprotamies. Šī paklausība sakoncentrējās uz mīlestības tēmu, kā rakstījis apustulis Jānis, no tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus, katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva, arī tas ne, kas nemīl savu brāli. Ja esat laba ģimene, jums ir jāmīl, bet ja esat Dieva ģimene, jums patiesi ir jāmīl.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!